Premiér Robert Fico tvrdí, že Eurokomisia zvažuje voči Slovensku infringement pre novelizáciu ústavy. Hovorca Eurokomisie o tom nič nevie a komisia si nie je vedomá porušenia povinností. V Poprade si pripomenuli 20. výročie posvetenia konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Európska únia prijala prísnejšie pravidlá udeľovania víz pre ruských občanov.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico tvrdí, že Európska komisia zvažuje voči Slovensku infringement, ako dnes počas návštevy Popradu vyhlásil premiér. Dôvodom má byť nedávno schválená novela ústavy v kultúrno-etickej oblasti.
Dnes ráno som dostal informáciu a ja som aj kvôli tomu už mal bojovú poradu, že Európska komisia zvažuje infringement proti Slovenskej republike, pokiaľ ide o novelizáciu ústavy. Ale nie je o to, že muž, žena. Ide predovšetkým o článok ústavy, ktorý hovorí, že v hodnotových a etických otázkach má mať domáce právo prednosť pred právom Európskej únie. To je vážna vec. Tešíme sa na tento konflikt, pretože ja si neviem predstaviť, že by nám mala nejaká medzinárodná organizácia rozkazovať, koľko má byť pohlaví, kto sa môže ženiť, kto sa nemôže ženiť. Toto je čisto vnútroštátna záležitosť. Je to veľmi silná téma národnej identity.
Premiér vyjadril presvedčenie, že základné zmluvy, ktoré upravujú fungovanie únie v otázkach národnej identity, umožňujú členským štátom, aby uprednostňovali domáce právo pred právom Európskej únie.
Chápem, že sme to dali úplne natvrdo do ústavy, čo vyvoláva zdesenie niektorých členských štátov. Viete, že v Holandsku parlament žiadal niečo vládu, aby urobila, ale také sa nič neudialo. My si myslíme, že treba jasne v ústave napísané, kde bude platiť naše právo, kde bude platiť právo Európskej únie.
Podľa Roberta Fica, ak si podľa neho nebudeme chrániť vlastnú národnú identitu a vlastné tradície, zožerie nás medzinárodné spoločenstvo a budeme absolútne bezvýznamní. Eurokomisia však tvrdí, že nespustila voči Slovensku žiadne konanie pre zmenu ústavy. Hovorca Európskej komisie Markus Lammert v reakcii dnes uviedol, že si nie je vedomý konania vo veci porušenia povinností voči Slovensku v súvislosti s novelizáciou ústavy. Informoval, že Eurokomisia tlmočila svoje stanovisko nedávnej novelizácii slovenskej ústavy orgánom na Slovensku a v súčasnosti o tom s nimi intenzívne diskutuje. Od 1. novembra vstúpila do účinnosti novela ústavy, ktorá zakotvuje, že Slovensko uznáva len biologicky určené pohlavie muža a ženy. Do ústavy zároveň pribudlo zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon rieši aj adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno etických otázkach. Novelizáciu schválil parlament 26. septembra. Premiér Robert Fico ocenil priebeh rozsiahlej rekonštrukcie nemocnice v Poprade. Počas dnešnej návštevy v nemocnici upozornil, že modernizáciu z plánu obnovy realizujú stavbári za plnej prevádzky. V tejto súvislosti sa poďakoval zamestnancom, ale aj pacientom za trpezlivosť a tiež zhotoviteľovi stavby za nasadenie.
Tu máme neopakovateľné peniaze z plánu obnovy. A práve táto nemocnica je tá, ktorá je financovaná a jej modernizácia, rekonštrukcia zo zdrojov, ktoré Slovenská republika získala do tohto finančného mechanizmu. Ide o rekonštrukciu za takmer 50 miliónov eur. A keď si zrátame takmer 500 miliónov v Prešove, ďalšie stovky miliónov v Ružomberku, Martine, Banskej Bystrici a v Bratislave, tak hovoríme o príspevku pre hospodársky rast. Ak plány, ktoré máme pri výstavbe zdravotníckych zariadení dopadnú tak, ako sú nastavené, tak si myslím, že len v tejto oblasti môžeme takmer 1% prispieť k hospodárskemu rastu. Sú to obrovské zdroje finančných prostriedkov, je to práca pre ľudí, sú to firmy, sú to dodávatelia.
Dodal, že aj napriek konsolidácii smeruje do slovenského zdravotníctva približne 10 miliárd eur.
Konsolidácia verejných financií, ktorú musíme robiť, nemôže byť postavená v roku 2026 už na zvyšovaní daní alebo na nejakom okresávaní sociálneho štandardu. Jednou z našich povinností okrem iného je urobiť všetko preto, aby sa čo najefektívnejšie minuli peniaze, ktoré považujeme za najcennejšie, a to sú peniaze z európskych fondov a peniaze z plánu obnovy. Na vláde sme prijali rozhodnutie o revízii európskych fondov, čo znamená, že po dohode s Európskou komisiou môžeme garantovať, že z európskych fondov neprepadnú žiadne peniaze v tomto rozpočtovom období a môžeme sa sústrediť na nové rozpočtové obdobie, ktoré samozrejme ešte nie je dohodnuté.
Premiér sa v najbližších dňoch chystá aj do nemocnic v Banskej Bystrici, v Martine a v Ružomberku a veľmi pozorne chce sledovať aj výstavbu novej nemocnice v Bratislave. Rekonštrukciu Popradskej nemocnice začali pred 1,5 rokom a hotová má byť v júni budúceho roka. Ide podľa premiéra o extrémne termíny, keďže v minulosti sa nemocnice stavali aj 20 rokov. Nemocnica okrem toho získala ďalších 12 miliónov eur na nákup novej technológie. Riaditeľ Stanislav Kandrík informoval, že najviac peňazí investujú do nákupu prístroja SPECT CT pre oddelenie nukleárnej medicíny, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom s najzávažnejšími ochoreniami.
Oproti CT, SPECT CT poskytuje lekárom obraz o orgánoch i v reálnom čase. Budeme zakupovať prístrojové vybavenie pre urologické oddelenie, kde nakúpime nové laserové systémy a taktiež inú modernú techniku, nové a špičkové moderné prístrojové vybavenie je dôležité nielen pre lekárov s praxou, ale aj na prilákanie nových a mladých lekárov.
Premiér Robert Fico mal počas svojho pracovného dňa v Poprade dnes do poludnia vystúpiť aj pred popradskými gymnazistami. Témou jeho diskusie so študentami mala byť zahraničná politika a jej aktuálne smerovanie. Premiér však do školy neprišiel. Dnešnú prednášku na popradskom gymnáziu mali zrušiť. Úrad vlády tvrdí, že diskusia so študentmi v Poprade nie je zrušená, ale premiér požiadal o náhradný termín. Ako píše portál Aktuality, premiéra pred vstupom do školy čakali na chodníku hanlivé nápisy. Okolo 8 hodiny už na mieste zasahovala aj polícia. Podľa informácií médií sa mnohým rodičom kroky vedenia školy nepáčili a zvažovali ospravedlniť svoje deti z dnešného vyučovania.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini vyzval k podpore slovenského rybného hospodárstva. Doplnil, že v rámci potravinovej bezpečnosti je lepšie, ak sa budeme spoliehať na vlastnú domácu produkciu. Stalo sa tak pri príležitosti slávnostného výlovu rýb pri Boheľovských rybníkoch v okrese Dunajská Streda, ktorý symbolicky otvára obdobie blížiacich sa Vianoc. Prezident upozornil tak na fakt, že štatistiky ukazujú nízku spotrebu rýb na jedného obyvateľa na Slovensku, a to približne 1 kg na obyvateľa ročne. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku, Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie samosprávne kraje Slovenska vyzvali ministra práce Erika Tomáša na prehodnotenie, respektíve zrušenie obmedzenia maximálneho limitu počtu lôžok v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý je aktuálne na úrovni 40 miest. Súčasné opatrenie má podľa nich síce zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, no v praxi je neefektívne a kontraproduktívne. Ministerstvo práce víta, že samosprávy a asociácia podporujú reformu financovania sociálnych služieb, avšak tému maximálnej kapacity zariadení sociálnych služieb nerieši podľa neho reforma, preto je rezort pripravený o nej diskutovať v rámci samostatnej novely zákona. Ochranárske organizácie upozorňujú na návrh zonácie Národného parku Poloniny s tým, že je nedostatočný a neprináša potrebnú ochranu pre jedinečné územie na východnom Slovensku. Upozornili na to dnes na tlačovej konferencii v Stakčíne. Ministerstvo životného prostredia oponuje, že mimovládne organizácie politikárčia a šíria hystériu. Žiadny veterný park na Slovensku nebude môcť vzniknúť, ak nebude mať súhlasné stanovisko mesta či obce, ktorých sa projekt týka. Zdôraznil to minister životného prostredia Tomáš Taraba, odpovedajúci na otázku o projekte veterného parku medzi Stupavou a Lozornom v okrese Malacky. Taraba priznal, že v tejto súvislosti je v spore s Európskou komisiou, ktorá podľa neho tlačí na masívne budovanie veterných parkov na Slovensku a čo najpružnejšie povoľovacie procesy. Po včerajšej havárii v areáli bývalého priemyselného podniku v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou zasadal dnes na okresnom úrade krízový štáb. Ako pre médiá uviedla prednostka okresného úradu Monika Lešková, išlo o poškodený ventil a únik chemickej látky do havárijnej nádrže. Mimoriadnu situáciu úrady nevyhlásili. Kúpyschopnosť obyvateľov Slovenska je nízka, úspory sú na historickom minime a firmy sa dusia pod ťarchou byrokracie, daní a nestabilných rozhodnutí vlády. Zároveň investície sú na najnižšie spomedzi krajín V4 a priemysel absolútne stagnuje. Uviedol to dnes predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröling, podľa ktorého Slovensko potrebuje pravicovú vládu. KDH nesúhlasí, aby sa pod rúškom zmien v občianskom a obchodnom práve oslabila ochrana rodiny a slabších. Vyzýva preto ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby ponechal v platnosti aktuálny zákon o rodine z roku 2005, pretože je moderný, osvedčil sa v praxi a je jasne aplikovaný súdmi. Ministerstvo spravodlivosti plánuje podľa podpredsedu KDH Viliama Karasa urýchlene a bez diskusie presadiť najväčšie zmeny v civilnom práve za viac ako 60 rokov.
Popri diskusiách o trestnom zákone, krádežiach, kto za to zodpovedá a tak ďalej, diskusia o civilnom práve a o reforme občianskeho zákonníka ako si nie je počuť, nie je vidieť a je zatiaľ len témou právnikov. KDH sme ale presvedčení, že takáto zásadná reforma nesmie a nemôže byť len diskusiou pre právnikov. Je to diskusia pre celú spoločnosť, pretože sa to hlboko dotýka fungovania každého jedného občana. Oveľa, oveľa viac ako novela trestných kódexov.
Tvrdí, že Slovensko chce nový občiansky zákonník prijať na jar v budúcom roku. Hnutie poukázalo na to, že rekodifikácia počíta s úplným zrušením zákona o rodine z roku 2005 a presunutím jeho obsahu do nového megakódexu. Obsahovo pritom dochádza k zásahom do súčasného nastavenia rodinného práva, ktoré podľa KDH oslabujú ochranu rodiny, osobitne detí a nemajetnejších z manželov. Ako najdôležitejšiu zmenu spomenul William Karas oslabenie ochrany detí pri dedičstve.
Zákonný podiel, na ktorý bude mať nárok maloletý dedič, sa znižuje o 80% oproti súčasnému stavu. Čiže kým dnes ho garantoval 100% podiel zákonný, po novele to budú len 20%, čiže o 80% budú mať maloletí menej nárok na podiel z majetku svojich rodičov. Pri dospelých maloletých už to je len 1/10. Čiže už len tu na tomto pomere vidíme, ako filozoficky hodnotovo pristupujú k otázkam rodinných väzieb. Väzieb medzi generáciami navrhovateľia.
Ministerstvo spravodlivosti predložilo začiatkom októbra do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového občianskeho zákonníka. Výsledkom rekodifikácie by mal byť nový občiansky zákonník ako centrálny všeobecný kódex súkromného práva so širokým záberom, ktorý v sebe obsiahne úpravu čo najväčšieho rozsahu súkromnoprávnych vzťahov, čím sa zabezpečí jednotnosť a prehľadnosť právneho systému.
Z cirkvi.
Poprade si včera pripomenuli 20. výročie posvetenia konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Slávnostnú svetú omšu celebroval spišský biskup František Trstenský. Slávil ju v ornáte, v ktorom pred 20 rokmi katedrálu posvetil vtedajší diecézny biskup František Tondra. Dopĺňa Julia Kavecká.
Konkatedrálu Sedembolestnej Panny Márie v Poprade začali stavať na začiatku druhej svetovej vojny. V roku 1942 stavbu požehnal biskup Ján Vojtašák. To, že postavili takúto stavbu napriek tomu, že mal Poprad vtedy len 4000 obyvateľov, vníma biskup František Trstenský ako prorockého ducha.
To, čo si aj my prosme, aby aj teraz, v tomto období, aj cirkev tu pod Tatrami mala víziu, mala prorockého ducha, pozerať ďalej než len ten dnešný deň, aj do budúcnosti.
Biskup Trstenský v homílii pripomenul, že farnosť tvorí spoločenstvo veriacich, ktorí sa stretávajú pri spoločnom stole Pána.
Potrebujeme toto miesto, aby nám neustále pripomínalo to, čo je cirkev. Pôvodné grécke slovo je eklézia, zvolať Boží ľud. Zhromaždenie, ktoré zvoláva Boh, aby sme vytvárali spoločenstvo bratov a sestier.
Výročie posviatsky chrámu je tiež podľa biskupa pripomenutím, že každý z nás je chrámom Ducha Svätého, v ktorom prebýva Boh, a že sme pozvaní budovať živú cirkev svojim životom, vierou a láskou.
Chceme budovať toto spoločenstvo, živých chrámov, aj po skončení svätej omše. Prídeš domov, prinies tam Ježiša, živého, ktorého si prijal v svetom príjmaní, ktorému si sa klaňal pri premenení. Prinies ho do tvojho spoločenstva, prinies ho do tvojej rodiny, do tvojho zamestnania, do tvojej školy, do susedských vzťahov, lebo si živým chrámom, v tebe prebýva Boh.
Biskup pozval veriacich, aby bolo výročie konkatedrály aj poďakovaním za všetkých biskupov, ktorí budovali spišskú diecézu a záväzkom ju v dynamizme posúvať ďalej.
Pred Centrom pre asistovanú reprodukciu v Košiciach dnes vytvorili jednotlivci, rodiny aj spoločenstva modlitbovú reťaz. Striedali sa v modlitbe ruženca a prosieb za nenarodené deti a uzdravenie tých, ktorých potrat zasiahol. Už včera sa stovky veriacich z Metropoly Východu spojili v modlitbe, spomienke a v tichom svedectve za ochranu života v rámci 16. ročníka podujatia Zapáľme svetlo obetiam potratov. Viac v reportáži Martina Ďurča.
Ročne zomri na Slovensku pri umelom potrate niekoľko tisíc detí. Za nich, ale aj za ich rodičov a zdravotníkov sa včera do poludnia modlilo priebežne okolo 150 dobrovoľníkov, hovorí organizátor modlitbovej akcie Dušan Škurla.
Tou našou kampaňou v prvom novembrovom týždni sa snažíme zvýrazniť a vypichnúť do popredia ešte nejako to, že sú tu zomreli, na ktorých možno, že málo pamätáme, alebo sú tu deti nenarodené, potratené, na ktorých si ich rodičia nespomenú. Máme na zreteli jednak nenarodené deti, ale chceme robiť aj osvetu, preto sme sa tu na 5-6 hodín stretli pri jednom centre umelého oplodnenia, kde zomierajú deti tiež. Takže robíme tú osvetu. Popri nás dnes prešlo tisícky ľudí.
Dobrovoľníci sa modlia aj počas roka na viacerých miestach v meste, kde sa robia umelé potraty. Včerajšie podujatie bolo však aj pre nich výnimočné.
Som súčasťou tohto hnutia a nerobím to veľmi často. Takto to robím raz za rok počas tej dušičkovej vigilie.
Sa zapájam do takých modlitieb už dlhší čas a dnes som prišla na toto miesto zvlášť, lebo veľa ľudí, dokonca aj veriacich, nevie o tom, že pri umelom oplodnení dôjde ku viacnásobným potrátom.
Modlím sa za život, pretože každý z nás prišiel nezaslúžene na túto zem a preto si musíme život veľmi vážiť a určite nikomu ho neupierať nejakým spôsobom.
Popoludní sa program presunul do kostola Kráľovnej pokoja, kde nasledovala svätá omša za život, po ktorej prebehol spomienkový obrad v areáli nemocnice, kde účastníci zapálili sviece a symbolicky tak rozsvietili svetlo za nenarodené deti.
Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko dnes napoludnie z Ondrejského cintorína v Bratislave viedol modlitbu za zosnulých. Duchovne sa k nej dalo pripojiť prostredníctvom priamého prenosu na jeho profile na sociálnej sieti Facebook. Iniciatíva bola určená predovšetkým tým, ktorí nemôžu osobne navštíviť cintoríny počas dní modlitieb za zosnulých.
Sme v oktáve, v ktorej získavame odpustky pre našich blízkych. Stojíme uprostred hrobov ľudí, konkrétnych osudov, konkrétnych prechodov zo života do života večného. A chceme opäť sa odpútať od hriechu, aby sme sa aj takto vnútorne disponovali na získanie odpustkov pre tých, ktorí sú v očistci s túžbou, aby boli čím skôr v plnej miere v Božom náručí.
Pápež Leo XIV. Poslal kondolenčný telegram adresovaný pražskému arcibiskupovi. Pripomína v ňom odvahu a vernosť kardinála Dominika Duku v období prenasledovania, jeho pastoračné dielo, úsilie o zmierenie a obranu slobody cirkvi. V texte, ktorý presahuje rámec formálneho prejavu sústrasti, svätý otec označuje zosnulého za dobrého a veľkorysého Božieho služobníka a udeľuje požehnanie všetkým, ktorých zarmútil jeho odchod. Vo východotalianskom meste Parma bola otvorená nová práčovňa svätého Františka z Assisi, miesto, kde môžu ľudia v núdzi a bezdomovci bezplatne vyprať svoje oblečenie, osprchovať sa a znovu nadobudnúť pocit dôstojnosti. Otvorenie novej prevádzky, ktorú prevádzkuje miestna Caritas, požehnal pápežský almužník kardinál Konrad Krajevský. Iniciatíva je súčasťou oslav jubilea nádeje, ktoré má cirkvi pomôcť priblížiť sa tým, ktorí žijú na okraji spoločnosti. Práčovňa v Parme sa pridáva k podobným zariadeniam už pôsobiacim v Ríme, Janove, Turíne, Neapole, Katánii a San Ferdinande.
Zahraničné spravodajstvo.
Európska únia dnes oznámila obmedzenia v udeľovaní víz pre občanov Ruskej federácie kvôli vojne na Ukrajine. Ruskí občania už nebudú môcť získavať víza na viacnásobný vstup do členských krajín. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová uviedla, že cestovanie do krajín únie a voľný pohyb v rámci Európskej únie je výsada, nie samozrejmosť, doplňa Julia Kavecká.
Európska komisia vo svojom vyhlásení objasnila, že ruskí občania už nebudú môcť získavať víza na viacnásobný vstup, čo znamená, že o víza budú musieť požiadať za každým, keď budú plánovať cestu do krajín Európskej únie. Takéto opatrenie umožňuje dôkladné a časté preverovanie žiadateľov o víza s cieľom zmierniť potenciálne bezpečnostné riziko. Európska komisia totiž prijala tieto pravidlá vzhľadom na podľa nej zvýšené bezpečnostné rizika vyplývajúce z nevyprovokovanej a podstatnenej vojny Ruska proti Ukrajine, vrátane zneužívania migrácie ako zbrane, sabotážnych činov a možného zneužitia víz. Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová tvrdí, že nelegálna ruská invázia vytvorila najnebezpečnejšie bezpečnostné prostredie v Európe za uplynulé dekády. Európsky komisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner konštatoval, že ochrana vonkajších hraníc Európskej únie si vyžaduje zavedenie pevných a komplexných pravidiel pre správu víz. To, že na základe nových opatrení budú všetky žiadosti o vízum podané občanmi Ruskej federácie podliehať rozšíreným overovacím postupom a prísnejšej kontrole, podľa neho prispeje k integrite a bezpečnosti šengenského priestoru. Komisia tiež očakáva, že nové normy zabezpečia jednotné uplatňovanie pravidiel vo všetkých členských štátoch a zamedzí sa ich obchádzaniu.
Holandská volebná komisia dnes oficiálne vyhlásila sociálno-liberálnu stranu D66 na čele s Robom Jetenom za víťaza parlamentných volieb, ktoré sa konali minulý týždeň. Jeten sa tak vo veku 38 rokov zrejme stane najmladším predsedom vlády v histórii Holandska. Bližšie informuje Jana Ondrejková.
Jetenová strana získala o takmer 30 000 hlasov viac ako druhá protiimigračná strana Za slobodu Geerta Wildersa. Vyplýva to z údajov komisie. D66 má po volebnom víťazstve 26 kresiel, 150 členom parlamente, pričom podľa volebnej komisie ide o najnižší počet pre víťaza volieb v histórii krajiny. Wildersova PVV má taktiež 26 kresiel. Do parlamentu sa dostalo dokopy 15 strán, vrátane strany bojujúcej za práva zvierat a skupiny zastupujúcej záujmy ľudí nad 50 rokov. AFP pripomína, že je ten predtým, než prevezme vedenie 5. najväčšej ekonomiky Európskej únie, musí sformovať koalíciu, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. Na základe holandského politického systému nezíska jediná strana dostatočné množstvo kresiel v 150 členom parlamente, aby vládla sama, pričom kľúčové sú rokovania a kompromisy. Rob Jeten preferuje štvorčlenú koalíciu, spájajúcu strany zo širokého politického spektra. Spolupracovať chce s centristicko-pravicovou stranou Kresťansko-demokratická výzva, ktorá získala 18 kresiel, pravicovo-liberálnou ľudovou stranou Za slobodu a demokraciu s 22 kreslami a blokom zloženého zo Zelenej ľavice a Strany práce, ktorý získal 20 kresiel. Takáto koalícia by mu zabezpečila väčšinu, 86 kresiel v parlamente. Avšak líderka ľudovej strany Za slobodu a demokraciu Dilan Yesilgözová vylúčila vstup do koalície s blokom Zelená ľavica a Strana práce. Namiesto toho by chcela koalíciu so stranami D66, CDA a pravicovou JA21. Táto koalícia by mala 75 kresiel, čo je iba presná polovica v parlamente. Ďalšou možnosťou je menšinová koalícia, avšak Jeten sa k tomu neprikláňa. Hoci Wilders v porovnaní s víťazstvom vo voľbách v roku 2023 stratil 11 kresiel, podobne orientované strany sú podľa AFP aj v novom parlamente celkovo významne zastúpené. Fórum pre demokraciu postúpilo z 3 mandátov na 7, zatiaľ čo pravicová strana JA21 získala 9 kresiel, pričom doteraz mala iba jedno.
Krátko zo sveta.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že fámy o strate popularity a pláne vymeniť ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova sú úplne nepravdivé. Podľa magazínu Politico sa ale odvolanie šéfa diplomácie v Rusku spomína čoraz častejšie. Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sýrsky dnes oznámil, že jednotky Kieva zintenzívňujú útoky na ruské sily v okolí východu ukrajinského mesta Dobropiľa v Doneckej oblasti. Armáda sa tým snaží zmierniť tlak na nedaleký Pokrovsk, do ktorého nedávno prenikli ruskí vojaci. Severná Kórea dnes vystrelila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru. Uviedla to juhokorejská armáda. Stalo sa tak približne týždeň potom, čo americký prezident Donald Trump schválil plán Južnej Kórei na výstavbu jadrovej ponorky. Americký federálny sudca v štáte Rhode Island dal včera administratíve prezidenta Donalda Trumpa čas do dnešného dňa na vyplatenie plnej výšky potravinovej pomoci pre nízkopríjmové domácnosti za november. Tým zablokoval jej plán poskytovať počas shutdownu iba znížené dávky. hokejisti Slovenska zvíťazili v norskom Jessheime na kvalifikačnom turnaji o účasť na zimných paralympijských hrách 2026 na Švédskom 2-1. O víťazný gól slovenského výberu sa postaral Miloš Večerek. Výber trénera Ivana Hricka má po troch odohraných zápasoch na konte dve víťazstva a jednu prehru.
Vedeli sme, čo nás čaká so Švedmi, že budú mať organizovanú obranu, respektíve, že budú všetci natlačení v tom malom priestore pred bránou a že to bude veľmi ťažké sa tam dostať. Veľmi dobre nám vyšiel úvod stretnutia, kde sme dokázali hneď streliť gól. Myslel som si, že nás to ukludní a že si budeme hrať svoju hru. Paradoxne sme prestali hrať a plniť si veci, ktoré sme si povedali dovtedy. Ja som veľmi rád, že v tretej tretine aj napriek tomu, že sme museli korigovať zostavu, že sme to zvládli a dali sme ten rozhodujúci gól a výsledok sme udržali a stále sme v hre.
Ďalším súperom Slovákov bude v nedeľu večer Norsko. Miestenku na podujatie v Miláne a Cortine d'Ampezzo si na turnaj vybojujú dva najlepšie týmy. S niekoľkými zmenami nastúpia slovenskí hokejisti na svoj druhý zápas na nemeckom pohári. Po triumfe 6-2 nad Rakúskom sa postavia zajtra proti Lotyšom. Po tomto dueli skončia na turnaji útočník Martin Faško-Rudáš a obranca Michal Ivan. Hrať už nebude ani obranca Samuel Kňažko, ktorý si poranil členok a na ľade bude chýbať 6 až 8 týždňov. Na dnešnom tréningu chýbal okrem Kňažka aj útočník Marek Hrivík, hovorí tréner Vladimír Orsák.
Tak Lotyši majú tu veľmi skúsené mužstvo, zobrali asi to najlepšie, najskúšenejšie, čo majú, takisto sa pripravujú na olympiádu. Veľmi skúsení, siloví, hlavne obrancovia veľkí, takže majú relatívne slušné presilovky, Daugavin, čo tam riadi. Skúsenosti, vedia si podržať klub. Aj na druhej strane ten ich vek môže hrať úlohu svoju, keď už vlastne dá sa povedať od včera na zápase, už od tretej tretiny Nemci prevzali iniciatívu, takže ktorým je to veľmi skúsené mužstvo, ktoré hrá fyzicky, ktorý má rýchly prechod, hlavne stredným pásmom. Minulý rok nás porazili na majstrovstvách, takže majú svoju kvalitu, takže bude to ťažký zápas.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení na turnaji 5 krajín v Piešťanoch. Po úvodnej prehre 2-6 s Fínskom nestačili včera ani na rovesníkov zo Švédska, ktorým podľahli vysoko 3-9. Zverenci trénera Petra Frühauffa sa v kúpeľnom meste ešte stretnú s Čechmi a Švajčiarmi. Slovenský obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu a pomohol tak hokejistom New Jersey k domácemu triumfu nad Montrealom 4-3 po predĺžení v nočnom zápase NHL. Na strane hostí sa Juraj Slavkovský do kanadského budovania nezapísal. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v zápase 3. kola hlavnej fázy konferenčnej ligy UEFA vo Fínsku s Kuopio 1-3. Uradujúci slovenský majster tak nepotvrdil pozíciu favorita a v súťaži je stále bez bodového zisku. Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu potrestala trénera Tatrana Prešov Vladimíra Cifraniča pozastavením výkonu funkcie na 3 týždne. Medzinárodná futbalová federácia potrestala pokutami norský a talianský zväz za výtržnosť ich fanúšikov počas oktobrových zápasov kvalifikácie majstrovstiev sveta s Izraelom. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval na 9. mieste po krátkom programe na podujatí Grand Prix ISU NHK Trophy. V japonskej Osake dostal za svoje vystúpenie 72,52 bodov. Pred voľnými jazdami viedol domáci Yuma Kagijama pred svojim krajanom Shunom Satom.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že v priebehu soboty, aj keď v noci to ešte môže byť možno väčšinou jasno až polojasno, ale potom už rýchlo bude pribúdať oblačnosť a keďže to ide od Rumunska, tak v prvom rade to schytá Košický kraj, potom Blansko-Bystrický a potom sa to bude šíriť ďalej a ja myslím, že nakoniec to zasiahne celé naše územie. Takže v priebehu soboty by to už mohlo byť aj na väčšine územia slabý dážď alebo mrholenie. Najväčšia šanca je práve Blansko-Bystrický a Košický kraj. A najvyššia teplota ešte by mala byť asi tak do 15 stupňov. Vietor viac menej slabý. Keď už bude pršať, tak predpokladám, že by to malo dať maximálne okolo 5 mm zrážok, čiže až tak veľa to nebude.
A pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.